ีดีธรรมบรรยายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่สองโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่12พุทธคุณข้อที่3สัมมาบรรยายเมื่อช่วงวันที่26ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนพุทธศักราช2528
ขอเจริญพรเมื่อวานนี้อานุภาพได้พูดถึงพุทธคุณข้อที่หนึ่งคือข้ออรหังซึ่งแปลว่าพระอรหันต์ทีนี้คำว่าอรหันต์นั้นเป็นคำที่ใช้ได้ทั่วไปไม่ใช่เฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็เลยมีการแยกว่าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับอรหันตสาวกถ้าพระพุทธเจ้าเราก็เรียกว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์องค์อื่นเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นต้นก็เป็นพระอรหันตสาวกก็จะเห็นว่าคำที่ทำให้ต่างกันก็คือคำว่าสัมมาสัมพุทธะกับคำว่าสาวกสาวกนั้นก็แปลว่าผู้ฟังตามคือเป็นลูกศิษย์แล้วก็อีกคำหนึ่งคือสัมมาสัมพุทธะหรือสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือคำที่หมายถึงพระพุทธเจ้าที่เป็นพระศาสดาคำที่แสดงถึงความแตกต่างก็คือคำว่าสัมมาสัมพุทธะสัมมาสัมพุทธานี้ก็เป็นพุทธคุณบทที่สองอย่างที่เราสวดกันว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธเพราะฉะนั้นในพุทธคุณบทที่สองนี้ที่กำลังจะพูดในวันนี้ก็คือบทที่แสดงถึงความเป็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงเมื่อวานนี้เป็นการกล่าวถึงพุทธคุณบทที่เป็นคุณสมบัติเหมือนกันสำหรับพระอรหันต์องค์อื่นด้วยพระพุทธเจ้าเคยตรัสแสดงความแตกต่างไว้ระหว่างพระองค์กับพระอรหันต์องค์อื่นที่เป็นสาวกซึ่งอานุภาพเคยพูดครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าจะนำมาทบทวนพระพุทธเจ้าเคยตรัสถึงพระองค์กับพระอรหันต์องค์อื่นพระอรหันต์ที่พระองค์ตรัสถึงนั้นเป็นพระอรหันต์ระดับที่สามัญที่สุดซึ่งเรียกว่าพระปัญญาวิมุตติคือพระอรหันต์นั้นก็มีหลายระดับเหมือนกันที่ว่าแบ่งเป็นหลายระดับก็เพราะว่ามีความสามารถไม่เหมือนกันมีคุณสมบัติพิเศษต่างกันออกไปพระอรหันต์ระดับสามัญที่สุดเรียกว่าพระปัญญาวิมุตติคือหลุดพ้นด้วยปัญญาแท้ๆล้วนๆมีสมาธิก็เพียงแค่พอให้เป็นพื้นฐานสำหรับได้เจริญปัญญาเท่านั้นถ้าเป็นพระอรหันต์ที่มีความสามารถมากกว่านั้นก็คือว่านอกจากว่าจะมีปัญญาทำให้กำจัดกิเลสได้หลุดพ้นแล้วก็ยังมีสมาธิที่มีกำลังแข็งกล้ามากคือได้ฌานระดับสูงๆจนกระทั่งเป็นผู้ที่ทำอะไรพิเศษอย่างที่เรียกว่ามีฤทธิ์เช่นมีหูทิพย์ตาทิพย์เป็นต้นพระอรหันต์พวกนั้นไม่ใช่พระปัญญาวิมุตติเป็นพระอรหันต์ที่มีความสามารถพิเศษเราเรียกว่าท่านผู้ทรงอภิญญาบ้างท่านผู้ทรงไตรวิชาอะไรพวกนี้เลยเนื่องเป็นพระอรหันต์ที่ต่างออกไปทีนี้พระปัญญาวิมุตติเป็นพระอรหันต์ระดับสามัญที่สุดไม่มีฤทธิ์ไม่มีความสามารถพิเศษพระพุทธเจ้าก็เคยตรัสความแตกต่างระหว่างพระองค์กับพระอรหันต์ระดับสามัญที่เรียกว่าปัญญาวิมุตตินี้ไว้ว่าพระปัญญาวิมุตตินั้นก็เป็นผู้ที่หลุดพ้นแล้วเพราะไม่ยึดติดถือมั่นขันธ์ทั้งห้าส่วนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นอย่างพระองค์ก็เป็นผู้หลุดพ้นเพราะไม่ยึดถือมั่นขันห้าเช่นเดียวกันแล้วอะไรเล่าเป็นข้อแตกต่างที่ทำให้พระองค์มีความเป็นพิเศษออกไปพระองค์ก็จะเฉลยต่อไปว่า พระองค์คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ยังมันคาหรือทางที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเป็นผู้ประกาศให้ประชุมชนไม่รู้จักมันคาหรือมรรคทางปฏิบัติเนี่ยแล้วก็เป็นผู้ฉลาดในทางเป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญในทางนั้นส่วนพระอรหันต์ปัญญาวิมุตตินั้นเป็นผู้ดำเนินตามมรรคหรือดำเนินมรรคาเป็นผู้เข้ามาสมทบในภายหลังนี่คือข้อแตกต่างก็แปลว่าพระพุทธเจ้านั้นมีฐานะเป็นผู้ประกาศทางหรือเป็นผู้ค้นพบทีแรกนี่คือข้อแตกต่างนี่การที่จะเป็นผู้ค้นพบได้และประกาศได้นี่แหละคือความสามารถพิเศษซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีปัญญายอดเยี่ยมจริงๆแล้วคุณสมบัตินี้ก็อยู่ในข้อที่สองนี้คือข้อว่าสัมมาสัมพุทโธทีนี้พุทธคุณบทที่สองที่เรียกว่าสัมมาสัมพุทโธนั้นแปลตามศัพท์ว่าผู้ตรัสรู้เองโดยชอบหรือผู้ตรัสรู้เองโดยถูกต้องสมบูรณ์หมายความว่าไม่มีครูอาจารย์สั่งสอนบางท่านก็อาจจะแย้งบอกว่าเอ๊ะก็พระพุทธเจ้าตั้งแต่พระองค์ประสูติมาก็มีครูนี่เช่นว่าตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะยังทรงพระเยาว์อยู่ก็เล่าเรียนศึกษากับครูที่ชื่อว่าวิศวามิตรแล้วหลังจากนั้นมาแม้แต่ออกผนวดแล้วก็ได้ไปเรียนในสำนักของอาราระดาบทกาลามโคตรอุทกดาบทรามบุตรจะว่าไม่มีครูได้อย่างไรก็เฉลยได้ว่าสำหรับสิ่งที่รู้แล้วทำให้เป็นพระพุทธเจ้านี่แหละไม่มีครูกระชายสิทธัตถะอาจจะมีครูแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่มีครูไม่มีคนตรัสรู้ก่อนพระองค์ถ้าว่ามีคนสอนให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างนั้นเรียกว่ามีครูทีนี้พระองค์เนี่ยตรัสรู้ธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเองเพราะฉะนั้นความเป็นพระพุทธเจ้านี้ไม่มีครูก็จึงเรียกพระองค์ได้ตรัสรู้เองโดยชอบนี้การที่ตรัสรู้เองโดยชอบนั้นก็คือเป็นลักษณะของการค้นพบความจริงที่มีอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีใครรู้พระองค์มีปัญญาสูงสุดหรือได้ฝึกอบรมปัญญามาจนกระทั่งรู้ได้ลักษณะที่พระองค์ได้รู้นี้เราเรียกอย่างง่ายๆว่าการค้นพบซึ่งต่างจากในลัทธิศาสนาอื่นๆในหลายลัทธิศาสนาเขาจะอ้างว่าพระศาสดานั้นได้รับการโดนบันดาลใจจากเทพเจ้าหรือว่าพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้ามาสำแดงพระองค์มาไขความรู้ให้มาบอกแจ้งให้แต่พระพุทธเจ้านั้นทรงประกาศว่าพระองค์นั้นได้ฝึกอบรมพระปัญญาของพระองค์ตั้งแต่เป็นมนุษย์เนี่ยจนกระทั่งได้มีปัญญาความรู้แจ่มแจ้งสูงสุดแล้วก็ค้นพบสัจธรรมด้วยตนเองเพราะฉะนั้นสัจธรรมนั้นว่าที่จริงแล้วเป็นสิ่งที่มีอยู่ดำรงอยู่ตามธรรมดาถ้าหากว่าใครมีปัญญาได้ฝึกอบรมมาโดยสมบูรณ์แล้วก็จะรู้เข้าใจค้นพบธรรมนั้นแล้วผู้นั้นก็จะเป็นพระพุทธเจ้านี่ก็คือลักษณะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์เคยตรัสบอกว่าอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังว่าตถาคตทั้งหลายจะอุบัติขึ้นหรือไม่ก็ตามสภาวะที่เป็นตัวธรรมะแท้ๆนั้นก็มีอยู่ตามธรรมดาเช่นอย่างไตรลักษณ์ที่บอกว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงคงสภาพอยู่ไม่ได้ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเนี่ยพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมาหรือไม่ก็ตามมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นสังขารมันก็ไม่เที่ยงของมันอยู่นั้นถึงแม้พระพุทธเจ้าไม่เกิดขึ้นสังขารมันก็ไม่เที่ยงของมันอยู่อย่างนั้นเองเมื่อพระองค์เกิดขึ้นมันก็เที่ยงถ้ามันก็ไม่เที่ยงอย่างนั้นแหละแต่พระองค์เนี่ยรู้แล้วก็เอามาประกาศสั่งสอนให้รู้กันว่าคนทั้งหลายเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นอย่างนั้นทั้งที่สิ่งทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นหลักธรรมที่พระองค์ค้นพบที่สำคัญที่แตกต่างจากลัทธิอื่นๆก็อย่างเรื่องไตรลักษณ์ในข้อโดยเฉพาะอนัตตานี้หลักธรรมสำคัญอย่างปฏิจจสมุปบาทอริยสัจหรือข้อปฏิบัติอย่างวิปัสสนาเนี่ยเป็นธรรมที่พิเศษมีเฉพาะในพระพุทธศาสนา ป็นสิ่งสำหรับค้นพบซึ่งทำให้เป็นพระพุทธเจ้าก็ไปอันว่านี่คือลักษณะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แก่ความมีปัญญาพิเศษที่ได้ฝึกอบรมมาอย่างดีจนกระทั่งรู้แจ้งสภาวะความเป็นจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาซึ่งคนอื่นทั้งหลายไม่รู้ไม่เข้าใจเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็นำเอาธรรมะเหล่านี้มาสั่งสอนแต่สิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่แสดงถึงพระปัญญาความสามารถพิเศษที่มาค้นพบเนี่ยความรู้จริงอันนี้ทำให้พระองค์มีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือการไม่ติดอยู่ในสิ่งทั้งหลายที่คนอื่นเคยติดและเพราะเหตุที่ไม่ติดนี้เองจึงทำให้สามารถตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ความติดนั้นเรียกอย่างหนึ่งว่าความหลับไหลคือคนจำนวนมากเนี่ยก็หลับไหลอยู่กับสิ่งที่เคยรู้เคยอบรมกันมาแต่พระพุทธเจ้านั้นตื่นขึ้นจากความหลับนั้นเขาหลับกันอย่างไรเช่นว่าในสมัยก่อนคนก็มีปัญญาคือปัญญาในระดับของที่ใช้กันทั่วไปของคนที่เป็นปราชญ์หรือของคนสามัญคนทั้งหลายก็มีอยู่ก็เป็นอันมากมีปัญญาที่จะเล่าเรียนศึกษาทำมาหาเลี้ยงชีพต่างๆก็สอนกันมาให้ขยันหมั่นเพียรรู้จักใช้ปัญญาในการที่จะแสวงหาทรัพย์ตั้งตัวตั้งหลักฐานแล้วก็มีชีวิตอยู่ได้ความสุขสบายได้วัตถุเครื่องบำรุงบำเรอคนเกิดต่างๆพระพุทธเจ้าก็ได้พ้นไปจากความสามารถขั้นนี้คือพระองค์ก็มีความพรั่งพร้อมในทางวัตถุอย่างที่เรียกว่ากามสุขแต่พระองค์ไม่ติดอยู่กับกามสุขนั้นก็มีปัญญาตื่นขึ้นตื่นจากความหลับในด้านนี้ค้นพบสิ่งที่สูงขึ้นไปหรือว่าพวกที่เป็นนักบวชในสมัยโบราณสละออกจากทรัพย์สมบัติแล้วไปอยู่ป่าไปประพฤติตนเป็นฤาษีชีพไพรก็ไปบำเพ็ญตบะประพฤติทรมานตนด้วยประการต่างๆอย่างที่เรียกว่าบำเพ็ญตบะก็มีมากมายอย่างที่อาจารย์ภาคก็เคยยกตัวอย่างมาแล้วที่เขาไปอดอาหารกั้นลมหายใจนอนในกลางแดดลงอาบน้ำในฤดูหนาวอะไรเป็นต้นหรือตลอดจนกระทั่งว่านอนบนหนามยืนขาเดียวอะไรในอย่างที่เคยเล่าให้ฟังพวกบำเพ็ญตบะก็บำเพ็ญกันมาแล้วก็สอนกันมาก็มีปัญญานั่นแหละนักเท่านั้นก็เป็นนักปราชญ์เท่านั้นได้สมาธิได้ฌานก็มีแต่พระพุทธเจ้านั้นรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ทางที่ถูกต้องพระองค์มีความรู้ยิ่งกว่านั้นพระองค์ก็ไม่ติดก็เรียกว่าเป็นผู้ตื่นจากความหลับไหลในข้อนั้นหรือว่าอย่างที่พราหมณ์สอนกันมาพราหมณ์ก็เป็นผู้มีความรู้ดีเป็นนักวิชาการนักปราชญ์ในสมัยนั้นเขาก็สอนกันมาให้นับถือว่าเทพเจ้าเป็นผู้โดนบันดาลสิ่งต่างๆพระพรหมเป็นผู้ลิขิตชีวิตเป็นผู้สร้างโลกถ้าให้เราเอาใจเทพเจ้าในการบูชายัญเป็นต้นเขาก็นับถือกันมาแล้วก็สั่งสอนคนที่ได้เล่าเรียนอย่างพราหมณ์นี่ก็ถือว่าเป็นนักปราชญ์มีปัญญามากแต่พระพุทธเจ้าทรงรู้ความจริงยิ่งไปกว่านั้นก็เห็นว่าการประพฤติความเชื่อถือเหล่านั้นไม่ถูกต้องจะไปมัวเอาใจเทพเจ้าอยู่ว่ามาบันดาลโน่นบันดาลนี่ไปขออ้อนวอนต่างๆนั้นยังไม่ถูกต้องพระองค์ก็ตื่นจากความหลับไหลไม่มัวหลงหมกมุ่นอยู่ในลัทธิทฤษฎีของพราหมณ์เหล่านั้นก็ถอนพระองค์ออกได้ก็ตรัสรู้ความจริงคือสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลเข้าใจสภาวะที่มีอยู่ตามธรรมดาก็นำมาสั่งสอนนี่เมื่อพระองค์มีปัญญาที่ทำให้พระองค์เองตื่นจากความหลับแล้วพระองค์ก็นำเอาธรรมะที่พระองค์ได้รู้นั้นมาสอนคนอื่นเรียกว่าปลุกคนอื่นให้ตื่นตามไปด้วยธรรมสัมมาสัมพุทธานั้นนอกจากแปลว่าตรัสรู้เองโดยชอบธรรมพุทธะก็แปลว่าตื่นก็ได้เพราะฉะนั้นในความหมายหนึ่งก็คือเมื่อรู้ความจริงโดยแจ่มแจ้งสมบูรณ์แล้วก็เป็นผู้ตื่นตื่นจากความหลับไหลได้ความไม่รู้หรืออวิชชามากลายเป็นผู้รู้แจ่มแจ้งจิตใจเป็นอิสระไม่หลงยึดติดมั่นอยู่ในสิ่งที่เชื่อกันมาโดยไม่ถูกต้องนี่พระองค์ก็นำเอาความรู้นั้นมาสั่งสอนผู้อื่นเรียกว่าปลุกผู้อื่นให้ตื่นตามในการที่ทรงสั่งสอนนั้นก็ต้องนำเอาธรรมะมาจำแนกแยกแยะ สอนให้เหมาะกับบุคคลเหตุการณ์ให้ตรงกับพื้นอัธยาศัยที่จะให้เขาเข้าใจได้เพราะฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนของพระองค์ก็มีมากมายอย่างที่เรารู้กันว่าในพระไตรปิฎกนั้นนับกันว่า 84,000 พระธรรมขันธ์หรืออย่างที่พิมพ์ในอักษรไทยก็มีถึง45เล่มพระองค์ก็ทำหน้าที่ปลุกผู้อื่นเนี่ยให้ตื่นจากความหลับไหลอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนั้นยกตัวอย่างเช่นอย่างแม้แต่พระราชาพระมหากษัตริย์ผู้ปกครองแผ่นดินก็ย่อมนับถือตามความเชื่อถือที่มีมาแต่โบราณมีการบูชายัญเป็นต้นพระองค์ก็สอนให้เขาหลุดพ้นเลิกพิธีบูชายัญบูชายัญอย่างนั้นพระธรรมภาพจะเล่าเหตุการณ์ครั้งหนึ่งคือพระเจ้าแผ่นดินแคว้นโกศลชื่อว่าพระเจ้าปเสนทิโกศลพระองค์ก็นับถืออย่างพราหมณ์เนี่ยมีปุโรหิตเป็นที่ปรึกษาราตรีหนึ่งพระองค์บรรทมหลับไปแล้วก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนน่ากลัวเป็นระยะระยะก็ตกพระทัยไปอันมากวันคืนนั้นก็ไม่เป็นอันว่าจะได้บรรทมหลับเพราะว่าความหวาดกลัวก็รอจนกระทั่งสว่างแล้วก็ปรึกษากับโหนปุโรหิตที่ประจำราชสำนักว่าพระองค์ได้บรรทมหลับแล้วก็ได้ยินเสียงน่ากลัวเนี่ยขอให้ทำนายทายทักว่ามันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นโหนก็ไม่มีความรู้จริงอะไรก็คำนวณไปมาก็ทำนายบอกว่าอันนี้จะมีอันตรายต่อพระชนชีพของพระองค์พระองค์ก็ปรึกษาบอกโอ้แล้วจะทำยังไงจะแก้ได้ยังไงรูหิตก็บอกว่าจะต้องบูชายัญบูชายัญได้สัตว์ชนิดต่างๆอย่างละ500ประมาณสัก4หรือ5ชนิดก็ถ้า4ชนิดก็ 2,000 ตัว5ชนิดก็ 2,500 ตัวมีโคเป็นต้นโคผู้500ลูกโคผู้500ลูกโคมี500มีแพะมีแกะอะไรอย่างละ500ละ500พระเจ้าเปเสนทิโกศลก็เตรียมการจัดบูชายัญขึ้นก็ต้องใช้ระดมกำลังคนงานอะไรต่างๆมาเอาสัตว์มาผูกเสียงร้องกันระงมไปหมดเป็นที่น่าเวทนาพระสงฆ์ท่านมาบิณฑบาตที่เมืองแล้วก็มาเห็นเหตุการณ์นี้ก็นำกลับไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบไปแล้วทีนี้ทางฝ่ายในพระราชวังนั้นพระนางมาริกาเทวีนั้นเป็นพุทธสาวกที่มีสติปัญญามากแล้วก็เป็นอริยบุคคลเป็นมเหสีของพระเจ้าปเสนทิโกศลก็เห็นว่าพระเจ้าปเสนทิโกศลนี่จะทำไม่ถูกต้องแล้วก็เลยหาทางโน้มน้าวพระทัยให้ก่อนที่จะบูชายัญให้เสร็จสิ้นเนี่ยขอให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าซะก่อนก็เลยตกลงในที่สุดพระเจ้าปเสนทิโกศลก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ได้เล่าเรื่องราวให้ฟังพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนให้เห็นว่ามันไม่เป็นการถูกต้องที่จะทำเช่นนั้นจะต้องเอาชีวิตสัตว์ตั้ง 2,000 หรือ 2,500 ตัวมาแลกกับชีวิตของพระองค์เพื่อให้พระองค์เป็นอยู่แล้วก็มันก็ไม่มีเหตุผลสมควรแล้วพระองค์ก็สั่งสอนต่างๆในที่สุดพระเจ้าปเสนทิโกศลก็ล้มเลิกพิธีบูชายัญนั้นไปแล้วก็ทำในทางที่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปลุกคนอื่นให้ฟื้นขึ้นจากความหลับไหลให้มาอยู่ในวิถีทางของความเป็นเหตุเป็นผลให้รู้เข้าใจแจ้งในสภาวะในความเป็นจริงต่างเราเกิดมาภายหลังก็เป็นพุทธสาวกก็มาเล่าเรียนคำสั่งสอนของพระองค์ซึ่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่กล่าวแล้วว่าธรรมะของพระองค์นั้นก็มีมากมายเหลือเกินพระองค์ได้สั่งสอนไว้ก็เพื่อให้เหมาะสมกับจริตอัธยาศัยของบุคคลหรือตามที่จะมีเหตุการณ์ปรารภเกิดขึ้นในเมื่อพระองค์เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราผู้เป็นสาวกก็พึงพยายามดำเนินตามพระองค์โดยการที่ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงสืบต่อไปจะได้รับประโยชน์ตามสมควรแก่การศึกษาและการปฏิบัติในการที่กล่าวถึงพุทธคุณบทสัมมาสัมพุทโธนี้อาตมาก็ขอตั้งความปรารถนาดีขอให้โยมทุกท่านได้ประสบความสำเร็จด้วยความก้าวหน้างอกงามในการศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกการทุกท่านขออนุโมทนาเอ่ยคือพระสุขวิปัสสกนี้ก็นับได้ว่าเป็นพระปัญญาวิมุตติเหมือนกันแต่เป็นปัญญาวิมุตติขั้นต้นที่สุด มันมีหลายระดับเลยมีปัญญาวิมุตติตั้ง5ขั้นนะก็ระดับต้นสุดเรียกว่าพระสุขวิปัสสนแต่ในพระบาลีปกติท่านจะไม่แยกท่านจะเรียกว่าปัญญาวิมุตติเฉยแล้วในอัตถกถาท่านจะมันแยกสุขวิปัสสกก็แปลว่าผู้เห็นแจ้งอย่างแห้งแล้งนี่ที่แปลกันตามศัพท์หมายความว่าเห็นได้มีแต่วิปัสสนาล้วนๆนั่นเองวิปัสสนาล้วนๆก็หมายความว่าตอนที่เจริญวิปัสสนาไม่ได้ฌานแม้แต่ชั้นเดียวนี่อย่างถ้าปัญญาวิมุตตินั้นยังมีขั้นที่ว่าได้ฌานต่างๆถึง4ก็มีแต่ว่าไม่ได้รูปฌานก็เรียกปัญญาวิมุตติในระดับพวกนี้ที่ยังได้ฌานแค่ขั้นต้นๆเรียกว่าพระปัญญาวิมุตติหมดถ้าขั้นที่ไม่ได้เลยสักฌานเดียวนี่เรียกว่าสุขวิปัสสก
คือไม่ได้ฌานก
็สามารถก็เจริญวิปัสสนาได้แต่ถ้าได้สมาธิขั้นต้นเนี่ยสมาธิขั้นที่ยังไม่เป็นฌานเรื่องสมาธิอย่างขั้นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิพวกนี้ยังไม่เป็นฌานก็เจริญไปจนกระทั่งถึงสุดท้ายเมื่อจะบรรลุมรรคผลเนี่ยจึงจะได้ฌานได้จิตเป็นอัปปนาจิตเป็นถึงขั้นฌานตอนนั้นก็แค่ชั้นปฐมฌานก่อนปัญญาวิมุตติแล้วก็เป็นอุปโตภาควิมุตติอุปโตภาควิมุตตินี่ก็แบ่งอีกเป็น5ขั้นอุปโตภาควิมุตติก็แปลว่าพูดได้ทั้งปัญญาอย่างถ้าปัญญาวิมุตตินี้ด้วยแล้วก็ได้ฌานสมาบัติด้วยได้สมาธิขั้นสูงก็เลยว่าได้ทั้ง2ด้านไม่ใช่ได้แต่ก็ปัญญาอย่างนี้อุปโตภาควิมุตติเนี่ยก็ไปมีความสามารถต่างๆกันอีกเป็นอุปโตภาควิมุตติได้เฉพาะวิชา3เรียกว่าไตรวิชาหรือเตวิชาแล้วอุปโตภาควิมุตติที่ท่านได้อภิญญา6ก็เป็นฉลัตถิญโญนี่เหมือนอย่างนี้ก็ต่างหมายความว่าในอุปโตภาควิมุตติก็มีความแตกต่างจะเรียกรวมๆกันท่านที่มีความสามารถพิเศษด้านสมาธิถึงขั้นฌานสมาบัตินี้ด้วยเรียกว่าเป็นอุปโตภาควิมุตติทั้งหมดรวมกันก่อนยังไม่แยกเพราะนั้นถ้าเอาง่ายๆที่สุดพระอรหันต์ก็มี2ประเภทคือวิปัญญาวิมุตติกับอุปโตภาควิมุตติอันนี้เป็นหลักใหญ่แล้วใน2ฝ่ายนี้ก็ไปแยกซอยกัน
ที
่
ได้ฌานสมาบ
ั
ติ แต่ว่าได้ฌาน
ได้ฌาน4แล้วต้องเลยไปถึงอรูปฌานอีกเป็นฌาน8คือได้ฌาน8ไม่ใช่แค่4ก็สำหรับท่านเหล่านั้นก็อุปโตภาควิมุตติขั้นสูงๆก็เป็นเตวิชชาเป็นสลัพพิญญา